fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina insel milkom u nilqakom għal-programmi oħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum, kif taqra u tinterpreta rendi konti finanzjarji ta' kumpaniji. It-tieni parti. Min huwa mithla tal-films x'aktarx li jiftakar fil-frażi ċelebri ta' Cuba Gooding Jr. fil-film Jerry Maguire Show Me the Money. U appuntu huwa dak l-iskop tar-rendi konti finanzjarji. Juruk il-flus, juruk minn fejn il-kumpanija daħlet flejjes, fejn użatom u fiex qiegħda bħalissa. Dr. Ivan Grixti, lecturer fl-Università ta' Malta, reġa' miegħi fl-istudio biex inkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa li għaddiet u miegħu inkomplu nitkellmu dwar aspetti importanti li wieħed għandu jkun jaf dwarhom meta jiġi biex jaqra u jinterpreta rendi konti finanzjarji. Ivan, l-aħħar darba ħallejna l-programm billi konna qegħdin nispjegaw il-kapital ta' kumpanija, kważi konna qegħdin nitkellmu dwar il-kapital ta' bank, semmejt solvency ratio, semmejt 8%. X'taqt insaqsik żewġ affarijiet. Inti semmejt il-kelma solvency issa. Inti ma tapplikax biss għas-solvency ratio ta' bank, ma kull kumpanija, speċjalment dawk il-kumpaniji li huma din, per eżempju, l-istjati għandhom ċerta importanza, kulħadd jgħid isma' dawn huma solvent. Importanti nixtieqek tispjega li ftit x'inhi din il-kelma solvent. Tajjeb, jekk għandix taqsam ukoll ma' likwidità, għax forsi hemm min iħallathom daw it-tnejn, però x'taqtek ukoll titkellem naqra dwar ejja ninsew naqra ir-rendi konti finanzjarji ta' banku nitkellem dwar assets u liabilities. U tagħti u semmi xi ħaġa, xi items li jaqgħu taħt it-tnejn.
Mela, il-kwistjoni ta' staqsejtni xi tfisser solvency. Solvency situazzjoni gravi ta' insolvency tkun meta proprju l-obbligazzjonijiet li għandha kumpanija. Umma kbar mir-riżors li għandha. Jiġifieri kellha tbeħ kollox, m'għandix biżejjed biex tħallas dawk l-obbligazzjonijiet. Issa l-likwidità hija f'livell daqsxejn iktar fil-baxx, fis-sens li aħna nikkalkulaw il-kumpanija għandha biżejjed riżorsi kurrenti biex tħallas l-obbligazzjonijiet kurrenti li għandha u hemmhekk ġeneralment jista' jagħti l-każ li l-kumpanija jekk għandha euro f'obbligazzjoni kurrenti bħal taxxa li l-gvern il-bolol tal-ħaddiema dawk huma obbligazzjoni kurrenti jew l-overdraft facility. Issa ma jfissirx li jekk tkun bil-kontra m'xi ħaġa ħażina. Għaliex? Nieħdu l-każ ta' entità li hija supermarket. Mela supermarket m'għandekx dju, ħadd ma jmurix lis-supermarket u jtuhom invoj jew għandek il-flus biex tixtri mis-supermarket jew m'għandekx. Mela debituri inesistenti f'supermarket. L-istoks illum bil-meravilja tat-teknoloġija kważi jiġi l-kontejner f'ġurnata jħodd jabbu l-affajt fuq li x'kafef jibbijaw reġa' ġej kontejner ieħor. Jum m'għandekx imħażen kbar bl-affajt ġew fih. L-istoks minimum. Ma inti minn naħa ta' riżorsi kurrenti, dak li aħna nsejħulhom current assets fil-mejji, meta tqabbelhom mal-obbligazzjoni kurrenti, tiġi bil-kontra. Tittara l-kuntest, di dal-messaċ li jtuwa, tittara l-kuntest tal-entità fl industrija t-opera. Għaxista jkun l-ċirkustanzi ta' dik l-industrija, l-orientazzjoni tagħha ma jfissirx il-lem xaħġa zina. Iwa, nikkalkulaw liquidity ratio, nikkalkulaw anka solvency ratio. U kif għattajja pint, il-solvency mux għax il-bank, ma bampers li għandek il-kriterji li jinti n-niset jittipostaw il-flus allura hemm obbligazzjonijiet lejn is-soċjetà, hemm iktar regolamentazzjoni fil-kuntest tal-banek u entitajiet li operaw fis-settur finanzjarju. Umma l-kwistjoni ta' solvency kwalunka kumpanija tittati każ.
Dwar il-kapital, il-kapital huwa
Il-kapital juri, il-kapital juri, x-fiduċa għandhom
l-azzjonisti.
L-azzjonisti f'dak il-negozju li ħatidħol għalih il-kumpanija.
U l-kapital jista' jitnaqqa' hekk?
Ifhimni, jista' jsir dak li ninsejħulu share buyback huwa ma.
Lili mhux għal di kontet immur, kontet ngħid jekk il-kumpanija tagħmel it-telf.
Il-meccanizmu, il-meccanizmu fil-liġi, Iva, il-meccanizmu fil-liġi. Ma naħseb forsi f'dal-istadju. Tajja bħna nispiegaw il-kategorija differenti ta' kapital. Għandek il-kapital ordinarju. Fejn inti qed tirriskja, qed tillimita ruħek għal dak il-flus li qed tinvesti bħal azzjonist. Però inti għandek id-dritt tal-vot fl-aħ ġenerali. Mbagħad għandek il-klassi l-oħra, preferenzjali. Li marbuta mal-preferenzjali għandek rata ta' dividend fiss. Importanti, mhux imax, dividend. Għax inti il-preferent shareholders jipparteċipaw fil-profitti. U il-klassi preferenzjali ta' xa tinqasam fit-tnejn. Jew kumulattivi, jew mhumiex kumulattivi, xi tfisser? Jiġifieri f'sena partikolari l-entità m'għandix biżejjed lieħ biex tħallas dak id-dividend, 5 jew 6%. Jekk ikunu kumulattivi tfisser dak irid jiġi mġemma s-sena d-dieħla u jitħallsu ta' sentej f'daqqa. Jista' jgħid il-każ li mhumiex kumulattivi, jiġifieri tinsetaf xi sena m'għandix lieħ minn fejn tqassam dak id-dividend, ma jiġġemax issa. Għalfej preferenzjali. Preferenzjali li għaliex jekk f'każ li tiġi likwidata l-kumpanija, il-preferenzjali jirrankjaw qabel l-ordinarju, l-ordinarju ma dawk illi f'każ ta' likwidazzjoni kun fa' ħaġa ħaġa jieħdu xi ħaġa. Ġifieri anke dik kif jiġu rrankjat il-kredituri f'kumpanija, dik ġifieri tidħol toroġ mill-liġi, toroġ mid-deċiżjoni ta' Rati Maltin, imma l-azzjonisti għalhekk preferenzjali, jekk ikun hemm xi ħaġa jieħdu hawnma qabel l-ordinarju. Però ma jipparteċipawx fl-aqgħad ġenerali ma jivvutawx.
Ir-riservi dawk sakemm jistgħu jitqiesu bħala kapital?
Ir-riservi huma parti mill-kapital. Jiġri jekk tara balance sheet l-equity section għandek. Il-kapital oriġinali, ovvjament, il-liħ li jkun sar fis-snin li mgħoddija ma tqassamx, qed hemm biex jerġa' jiġi jitkabbar il-negozju tal-kumpanija. Ġifieri dak huma ir-riservi. Għal darbuħra riservi nqasmu żewġ kategoriji rridu noqgħodu attenti. Hemm dawk li nsejħulhom riservi kapitali li ma tistax tqassamhom b'dividend. U għalhekk pereżempju l-banek għandhom ħafna riservi kapitali kultant kważi kull sena jagħmlu bonus issue. Jiġri inti għandek ħames shares itik share bonus. Jiġri dak jorġu biex jiġu kapitalizzati dawk ir-riservi kapitali. Ma mbagħad għandek ir-riservi li huma lieħ ta' snin li mgħoddija li ma ġewx imqasmin f'dividends. U minn hemm ovvjament dak jista' jitqassam kollu. Il-banek tagħna again bi-prudenza għandhom kriterju stabbilit fejn terz jitħallas taxxa l-gvern. Terz jitħallas dividend, terz jibqa' fil-kumpanija biex jiġi investit għal negozju ġdid.
Ejn nitkellmu naqrissa dwar il-Profit and Loss Account. Illi fil-programm li għadda inti semmejt tu jew irreferitu għalih bħala income statement.
Għax dik it-terminoloġija Amerikana.
Dik it-terminoloġija, però mhux income biss hemm imma anke expense.
Ejja ku.
Spjegana ftit naqra.
U llum hemm xi ħaġa oħra llum.
Hija?
Ejja. Jien semmejt ukoll illi l-income statement dak l-aspett mill-kontijiet finanzjarju li juri liħu telf. Aħna qed nħarsu leh biex naraw kif aġixxew kemm kienu tajbin fid-deċiżjoni li ħadu d-diretturi u meta segwew dawk id-deċiżjonijiet il-ħaddiema. Performance. Issa. Illum l-income statement m'għadux biss id-differenza bejn il-prezz tal-beħ u kemm swilek biex iprofdejt dak is-servizzi u prodott. Imma llum l-income statement qed juri għax huwa performance statement, anke bdil fil-valur ta' ċertu assi obbligazzjonijiet li jidhru fil-balance sheet. L-għaliex illum il-ħsieb fl-accounting mhux li nrekordjaw x'ġara l-bieraħ, x'ġara l-bieraħ tlu x'ġara s-sena l-oħra, imma llum jien jekk għandi il-proprjetà x'tiswa. Jien illum jekk għandi tinġabbidha għamma hija parti illum. Il-bank, il-lum portfolio tijaw, xiswa, hemm xi ħadd interessat jixtrieħna? Hemm xi ħadd interessat liħu over l-obbligazzjoni tal-bank li hija l-fixed savings deposit? marriċ nabbi forsi l-ħsibiet ta' dawk li qed jisimgħuna, imma rridu wasal dan messaġġ. Illi f'nofs il-kont f'dak l-statement finanzjarju ngħidu l-income statement, mhijiex biss id-differenza bejn il-prezz ta' kemm qed tinbijaw ħa bot birra jew kemm qed noħorġu kmamar, kemm qed jinnexxina nikru kmamar. Minus kemm qed tiswilna biex niproduċi l-bott tal-birra, kemm qed jiswilna biex niprovdu s-servizz ta' dik il-kamra nadifa biex jiġi klijent ġdid ġol lokanda. Imma hemm manka dal-bdil fil-valuri. Issa dal-bdil fil-valuri bejn sena oħra. Importanti, ma jfissirx illi dak il-flus jeżistu għaliex, biex inti dik il-proprjetà ma bettix għadek. Allora, wieħed irid jagħti da xi attenzjoni iżjed. Il-figuri li qed jiġu odaġi li kollu abbinat mal-fatt li għażla li għamilna ħna kif għamlu pajjiżi wara, naġenten illum miegħux pajjiż qed juża dal-ilsi internazzjonali. Illum l-accounting qed jimxi lejn dik. Sa forsi hawnhekk ankun da xejn tqil teknikament, imma l-ekonomisti għalihom idħol mhux biss id-differenza bejn il-prezz tal-beħ u kemm swilek biex produċejt. Immanka bdil fil-valur huwa parti mill-ġid li għandha dik il-kumpanija. U inti titt-rapporta dak il-ġid ukoll.
Ġifieri jekk fimtek sew, inti jista' jkollok valutazzjoni differenti kull sena. Illi tista' tidħol fl-income statement.
Il-fuq jew l-isfel.
Il-fuq jew l-isfel. Għal biċċa proprjetà illi qiegħda hemm u inti dimma bidlitx l-idejn jew ma miltilha xejn, jiġifieri jiddependi, jiġifieri jista' jgħid il-każ illi jekk il-proprjetà din il-biċċa binja is-sena d-dieħla ikollok boom fil-proprjetà fil-pajjiż, di fdaqa waħda inti tista' żidlek u però ma jkollok daw il-fluctuations li huma forsi ma nafx ikun mhux realistiċi fl-aħħar mill-aħħar.
U taġ, mumiex, isma, mux mumiex realistiċi, jistaw ma jkunux reliable, għajkolla nuża l-kalma bl-Ingliż, u ma relevanti. Ma jista jkun mumiex daqshekk, għaliex, għax inti di suġġettiva. Dallum jena xolt accountant, ma dux xolt accountant biss, illum dependu fuq professjoni d-għara, dependu fuq l-avukati. Fejkun hemm kwistjoni legali, x'inhu huma l-probabilitajiet li dik is-sentenza tinqata' kontrina jew fa'fortana jekk tinqata' kontrina, x'taħseb li ħajkun għandna noħorġu
kif
tidħol kważi fil-menti tal-imħallef sa jiddeċidi. U anke aħna niddependu ħafna f'valutazzjoni ta' proprjetà, jien niddependi fuq il-periti llum.
Jiġri
u l-periti bir-regoli tagħhom iridu jagħtu risposta. Dik il-proprjetà x'tiswa. Li rrid forsi niċċara ma semmija, aħna fl-accounting nagħmlu distinzjoni bejn il-binja li aħna tnużaw biex niġġestixxu n-negozju. Versu dik il-proprjetà li aħna qegħdin nikru għal xi ħadd u ndaħlu l-kera minn dik il- hija f'dak il-kuntest dak li nsejħulhom investment properties li d-differenza fil-valur tidher fil-karta tal-qlieħ jew telf. L-oħra sejn valutazzjoni tagħha, sir kull 5 snin, 7 snin, pereżempju l-barek kull 7 snin jagħmluha. Imma d-differenza bejn il-valur ta' 7 snin ilu tal-lum, dak jidħol f'riserva kapitali, nsejħulha revaluation reserve. U dik kif semmejt ma tistax tqassama f'dividend li tista' tagħmel tagħna bonus xejn. Għaliex għax inti ma bettix dik il-proprjetà għandek. U l-fat li ma bettix, dawk il-flus ma ġux realizzat. Ġuħu għazistax għassamom dividend. Allora, li jistaj sejdu da' permess tal-klausoli tal-liġi tal-kumpani li namlu għabbonus issue.
Fil-program li għadda, semmejt il-cash flow statement u jek nisir zbal inti għed li dan huwa statement li huwa pjuttost għal-qalbek.
Ħafna.
U l-ispiega li tajt u ħalli nara jekk fimtek sew, huwa bażikament rendi kont tal-flejjes flus, litteralment flus, li jkunu daħlu fil-kumpanija x'ħareġ minnhom u kif intużati u fejn marru. Ma possibbli daqshekk hekk bħala daqshekk sempliċi?
Daqshekk sempliċi.
U għaliex ma jingħatax daqshekk importanza ħafna drabi?
Ikolli sfortunatament naħseb għandna daqshekk tejja l-professjoni stess, biex wasanna liħ, kienem evoluzzjoni kbira, ġin niftakar beżem prima ta' konstantin, konna noħol u niprezentaw, dak ninsejħilu funds flow statement. U dak, f'dik l-epoka konna, nuru aspet wieħed biss, konna għadna ma wasanniex biex attualment nirrikonċiljaw il-liħ mal-kax, għaliex, għax fil- F'dak il-dokument fejn nuru il-performance, l-income statement, il-profit and loss, essemmi jaridu jirrikonoxxu, illi jekk jiena ħriġt invoice, illi xi ħadd li provdejt lu prodott jew servizz, nonostante li għadd ma tħallas, jien dik hija revenue għalija, għax l-invoice hija dokument illi f'qorti hija forzabbli, bniedem ma jistax jiċħadha, mela jien fl-accounting qed ngħid, isma' bett 100 miljun. Imma 20 miljon, minnhom għadhom djun, għandi skoss invoices qegħdin f'dal file u qed niġri waraw minċamplilhom kuljum biex inħansuni. Imma l-cash flow statement, litteralment. X'daħħa x'bart flus int matul is-sena? X'għamilt bihom fejn baħ. Issa minn fejn jiġu l-flus, ovvjament ħa jiġu min-negozju. Jiġri u l-cash flow statement maqsum f'tliet biċċiet. L-ewwel biċċa mill-operant. Aħna niddikjaraw kemm inixxinna nagħmlu niġġeneraw flus. Mill-operant. Aħna bank. Ovvjament, l-attività principali hija differenza fir-rati tal-imaxijiet. Jiġri mill-operat tal-aħna mill-operat tagħna mbagħad mill-fees u l-commissions li niċċarġaw fuq servizzi l-oħra. X'inna x'inna ndaħlu flus. Għandek iċ-ċifra. Issa. Dawk il-flus li ġenerajna mill-operat. Kienu biżejjed biex għamilna investimenti, ġodda x'inhu ma dan l-investimenti. Xtrajna makkinarju ġdid, jew investejna f'branches ġodda, l-kostruzzjoni tagħhom. Iva, kienu biżejjed, mela kienu biżejjed. Kellna bżonn, le, ma kellni bżonn niffinanzjaw it-tielet komponent huwa l-financing activities ngħidulu. Mela jekk jiena ġġenerajt tant mill-operat, investejt tant, imma biex investejt il-flus li ġġenerajt mill-operat ma kienux biżejjed. Bux għamilt mort istallif fil-flus mill-bank jistajku. Mela jien qed ngħid lill-bank li avvanza li ġiex miljuni. That's a cash inflow. Non dak nuruh ta' financing. Issa, meta tagħmel dak tliet komponenti plus operating, plus investing, plus financing, ħajtik iċċaqliq li kien hemm fil-cash tiegħek, fil-bank account tiegħek u fil-cash. Bej sena oħra. U inti meta tgħod miegħu biex bdejt. Ħajtek biex spiċċajt fl-aħħar tas-sena. U dik il-figura li spiċċajt fl-aħħar tas-sena f'waħda min-noti li jkun hemm fil-kontijiet finanzjari, se jgħidlek fejn qiegħda dik tkun maqsuma f'ġiex biċċiet xi jista' jkollok bank overdraft u cashed bank, jiġri cashed bank flus attwalment kontanti qegħdin depożitati l-bank, allora qegħdin mar-riżorsi. Imma inti l-bank overdraft hija obbligazzjoni jista' jkun għandek faċilità ma' banki ieħor fejn inti toperaħ bħala bank overdraft. Dawk it-tnejn flimkien meta taġinhom flimkien huma dak li nsejħulu cash equivalence. Ejja, jiena għalija l-cash flow statement għall-mentalità tal-azzjonist Malti, iva għalija huwa dak l-istatement li għandu jingħata aktar importanza. Għax għall-mentalità tal-Malti. Jekk tajdlu tħul fisser li dawk il-flus attwalment ġbajtum. Jekk ħriġt attwalment ħriġtum. U minn hemm tiddentifika ħafna affarijiet, ġifri kemm ħallasna taxxa għall-gvern, pereżempju, ma tis-sena. Kemm attwalment tajnih flus rappreżentati f'taxxa għall-gvern. Kemm attwalment jien bħala azzjonist ħadd dividends hemm tkun miktuba hemm ġiex miljuni nofs hija dan se ħarġu ċekkijiet għad dividends ġiex miljuni nofs.
Ħa nitkellmu ftit fuq in-notes to the accounts. Il għaliex in-noti li inti għamilt referenza li manka fil-programm li għadda huma komponent importanti ħafna. Li ħafna drabi jiġi li jkollok faċċata wara faċċata wara faċċata. Tajjeb u jkollok referenzi, numru ta' referenza noti fl-account fil-balance sheet jew inkella fil-profit and loss account. Tkellem naqra dwar jew ta' tispjega naqra ġenerali dwar in-notes to the accounts u mbagħad inħalli f'idejk ukoll anke biex tagħti xi eżempji ta' xuħut minn dawk l-items li huma li tħoss li huma l-iktar importanti minn dawn in-notes to the accounts, naturalment, anka mill-perspettiva, pereżempju, jekk konna qegħdin nitkellmu dwar rendi konti finanzjari tal-banek, forsi x'aspetti importanti l-wieħed għandu jagħti daqqa tajn lejhom.
Il-noti huma jiffurmaw parti integrali. U wieħed irid jagħti każhom kif għadt aktar kmini, jew naħseb fil-programm li għan. F'nofs il-faċċata fejn jew regol dal il-sin internazzjonali, jew il-liġi tal-kumpaniji tirrikjedi li jkun hemm spjegazzjoni, ħassib numru. U dak il-numru jirreferi għal dan noti. Mela, qiegħed ngħidu id-djun li għandha kumpanija. Mela, id-djun qed infisser x'obbligazzjoni għandha hi. Żada l-obbligazzjoni jista' jkunu diversi. L-ikbar obbligazzjoni ħad tkun il-min provdela servizzi u għadha ma ħansetux. Dak nisejħulhom trade payables. Mela, inti ħad fittex in-nota. U hemmhekk ħajtik breakdown, ħajtik spjegazzjoni ta' dan l-obbligazzjoni x'inhuma. Fej jitlu trade creditors, allora inti ħat identifika. Mela biex trat il-materjal biex l-operat prinċipali, għatanda tagħti 5 miljun u nofs, per eżempju. Dik ħatkun metfuna fil-figura globali li hemm fil-balance sheet, allora inti ħajkun hemm anke spjegat, per eżempju, x'obbligazzjoni għandha mal-gvern f'taxxa. Income tax. Sa jkun hemm spjegat f'dik in-nota x'obbligazzjoni għandha x'jista' jgħid il-każ li fl-aħħar tax-xahar, skont l-aħħar paga abbinata mal-luq tas-sena finanzjarja, għadha m'għaddix ċertu flus l-gvern li rappreżentaw il-bolo li tkun qatat mill-paga tal-ħandiema. Qed tkun hemm niżla hemmhekk, jista' jgħid il-każ li qed għandha xi faċċ jitħallas, qed tkun hemm niżla ngħidulhom minn direct taxes and social security. Mill-aspett ieħor. Ħajkollok nota għal dawk li ngħidulhom trade receivables. Mala. Il-kumpanija ta' fin-negozju qed bih hemmhekk ħalas għax hemm min għadu l-beħ sar fuq invoice. Mala qegħdin narġa' ntenni dawk l-invoices mhux imħallsin qegħdin fir-revenue, fit-turnover figen. Imma d-differenza bejn it-turnover u l-cash sales huma djun. Huma flus li l-kumpanija tittixbor mid-debituri tagħha. Għandek ħajja ġej kollok nota. Li tispjega lek it-tik dak id-dettalju. Dawn huma uħud minn dawn l-items li nirrikmanda lis-semija li għadu każu.
Wieħed mill-komponenti ewlenin tal-balance sheet hija pereżempju investment, jiġifieri il-bank x'għandu pereżempju investit. U ġeneralment ukoll fin-nostru di accounts ikollok lista ta' dawn l-investimenti jew jagħtik pereżempju kif inhuma mqasmin ġeografikament, fejn huma investiti, u x'nafien. Issa, jekk il-balance sheet tagħtik ritratt tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-bank, pereżempju fejna fil-31 ta' Diċembru. Naturalment l-investiment il-valur tiegħu jitlaw jinżel, ġifieri inti se tieħu il-valur dak iż-żmien ta' dik il-ġurnata, però il-valur jew id-dħul li għamilt matul is-sena, jew pereżempju għax jagħtu l-każ ukoll li jista' jkollok investimenti li qed iżżommhom inti fil-portafol tiegħek biex tieħu dħul minnhom, però għandek ukoll jista' jkollok portafol ta' investimenti li inti qed bieħu tixtri bħala gwadan. Ġifieri, id-dħul u l-ħruġ li jkun hemm matul is-sena jew id-dħul jew il-valur ta' ċerta assi, dak ikunu spjegati fin-nostru di account imma wkoll abbinati mal-income statement mal-profit and loss account.
L-investimenti tal-bank iridu jkunu fair valued. Ġifieri.
Spjega li ftit x'inhu di tal-fair value.
Li tibdil fil-valur li għad bejn sena u ora.
Ekku, sew.
Issa, u fil-każ tal-investimenti tagħmel ħafna sens. Għaliex? Għax il-bank qed jieħu riskju dirett x'jiġri mill-valur ta' dak l-investiment partikolari, ma tajjeb imur pass qabel. Għax jien semmejt il-loan to deposit ratio. Jien qatt il-banek Maltin għax huma bil-aqal jekk hemm mit-touro li huma fixed u savings deposit accounts. Ma jselfux il-mija, iselfu 70. Ma inti fadallek buffer ta' 30%. Issa, il-bank ma se jħalli 30%. Ġol kesċun, xaħġa jgħamil. Ma, għagħin baqal, u bħafna reqqa, u bħafna ħsieb. Dak il 30% qed jiġu bħalk minnhom immorru f'investimenti. U, qed jista' jkunu bonds, jista' jkunu shares. Il-fattu li l-bank u qed jieħu r-riskju. Mela ikunu dawk li nsejħulhom held for trading dawk l-investimenti. Jiġifieri l-bank qiegħed dejjem on the alert biex jara t-tim tiegħu li qegħdin fl-investiment fl-investments fil-wealth management qed jaraw isma' issa l-mument li nbijaw. U meta jinbih, ħaġa jara l-żat jew telf jew lih fuqhom ovvjament dejjem jesperaw li jagħmlu lih. Imma bad għandek investimenti li qegħdin hemm biex jieħu li max minnhom u jżdied id-dħul tiegħu il-bank. Dawk li nsejħulhom held for maturity. Ġifieri hemm held for trading biex jinnegozju held for maturity. U kien hemm problema fl-modi fuq dal-held for maturity meta nqalat il-kriżi finanzjarja. Il-fattu li dawk huma kwotati fuq dawn huma komplikazzjonijiet li forsi jkollna ċans f'programm ieħor niddiskutu.
Ivan, nirringrazzjak ħafna ta' din id-diskussjoni għalkemm jiena nara l-accounts ta' spiss nara ħafna kontijiet u rendi konti, però l-mod kif spjegajta inti fihem sew u nispera li semmihom talmu xi ħaġa u meta semgħu dar programm u anke li jsogwi dak li kien li tkellimna fil-programm li għadda. Għadkom kem smajtu fuq il-finanzi program intella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Autorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Miegħi fl-istudio kelli l-Dr. Ivan Grixti, lecturer fl-Università ta' Malta. Fuq il-finanzi xandar għall-ewwel darba t-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela kollha ta' programmi fuq il-finanzi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien ma' tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.